Binti wa shule anayefanyiwa ukatili, kuna uwezekano akaendelea kuishi katika maisha ya ukatili kipindi kirefu sana cha maisha yake.
Mwingine utakuta anapata mimba fomfo, bado kidogo tu afanye mtihani. Miaka 4 aliyotumikia kwenye elimu yake inakuwa imeishia hapo. Kwa sababu tayari yule mtoto anakuwa keshakatishwa maisha yake. Pale ndio mwisho wa ndoto yake.
Unajua mtu akisoma akafikia elimu ambayo ni ajua, ana uamuzi wa kumchagua mwanaume sahihi kwenye maisha yake kuliko kukurubunika mwisho wa siku na baba mimba za utotoni popote kambi, na maana yoyote atakayokuchukia wewe fresh tu.
Kwa kweli jamii, tunaomba jamani, turudi kama walivyokuwa wazazi wetu enzi zile za zamani. Kwa sababu wale wazazi ilikuwa akimwona mtoto, kwamba mtoto yoyote hata kama hajamzae ni mtoto wa kwake. Kama anaona mtu anafanywa vitendo vya ukatili, ina maana atafanyaje? Atamsaidia ule mtoto atokane katika lile tatizo.
Kipindi cha leo kinaangazia nafasi ya jamii kumlinda binti wa shule ili asikabiliane na vitendo vya ukatili akiwa shuleni, akiwa nyumbani, au akiwa njiani kutoka nyumbani kuelekea shuleni, au kutoka shuleni na kurejea nyumbani. Mimi ni Uncle Dennis Mwasalanga, niko hapa halmashauri ya manispaa ya Tabora kuangazia nini jamii inafanya ili kumlinda mtoto wa kike.
Msukuma anasema wabeja huku?
Huku wanasema asante.
Asante tu ni Kiswahili?
Kiswahili ni
kwa Wanyamwezi wanaongea hivyo asante.
Kuna wabezia na wabeja.
Kuna?
Wabezia, wabeja.
Wabezia na wabeja. Wabezia ndo huku Tabora.
Ninazungumza na baadhi ya wazazi katika jamii za shule ya Fundikira, Itonjanda, shule msingi Isike pamoja na shule ya msingi Gongoni.
Naitwa Priska Richard Kapele.
Huyu mtoto wako?
Ndiyo.
Umempata lini?
Nimempata baada ya kumaliza shule.
Sio wakati uko shule?
Hapana, sio wakati niko shule.
Wasichana wa siku hizi wanafunzi, shida ni nini? Wanafeli wapi?
Wanaopata mimba wakati wako shule ni kutokana na wazazi kutowapatia mahitaji muhimu ya msingi yanayohitajika, na maana pekee kupata mimba za utotoni. Na jambo lingine likipelekea ni tamaa ambazo zinapelekea mabinti kutamani maisha, kutamani kuvaa, yani kutamani maisha mazuri, kutamani kuvaa pasi na muda wenyewe kufika mwafaka kuanza kuvaa. Na jambo lingine wazazi kutokuwapa mahitaji ya msingi kama vyakula, mavazi, makazi, sasa inapelekea mtoto anabeba mimba za utotoni kutokana na kutaka pesa ili akizibeteja.
Ushauri wako kwa wasichana waliopo shuleni?
Kwanza, jambo la kwanza, wanaume ni waongo. Mambo ya mapenzi ni baada ya kumaliza shule. Wakati uko shule utaki kujishirikisha katika mapenzi, kwa sababu kujishirikisha katika mapenzi mwisho wa siku utakuja kuzaa watoto. Yaani baada ya kumwita mtoto unamwita mdogo wako, maana anakuwa sio mtoto tena. Kwa mimi nawashauri wanaume waache kuharibuni watu wakiwa kike. Mimi wasichana nawashauri wasome kwa bidii ili kuweza kufikia ndoto zao, wajithamini, wajitambue. Wajali kwanza muda ambao wanatumia kwanza wanapokuwa shule.
Kwa hiyo wanafunzi wakimaliza watapata wanaume wa kweli.
Unajua mtu akisoma akafikia elimu ambayo ni ajua, ana uamuzi wa kumchagua mwanaume sahihi kwenye maisha yake. Kuliko kurubunika mwisho wa siku na baba mimba za utotoni popote kambi. Na maana yoyote atakayokuchukia wewe fresh tu.
Ukatili wa kingono ndio umebainika kubugudhi zaidi watoto wa kike hapa Tabora. Na baadhi ya wazazi wao wanatupia lawama watoto ama kwa kushindwa kutoa taarifa, na wengine kurubunika kirahisi pale wanaposemeshwa na wanaume wenye nia ovu.
Jina langu naitwa Yohana Maganga, mkazi wa Kiloleni. Jina mabinti kwa ujumla tabia zao zimeharibika. Yaani hata kubeba mimba wanachangia wao wenyewe.
Wanachangia wao wenyewe. Kwa nini unasema hivyo?
Nasema kwamba yani nimekuwa tabia tu ya vijana wa kike, tabia zao zimeharibika. Unakuta anabeba mimba.
Kwa hiyo kilichowafanya wabebe mimba ni wao wenyewe,
labda ugumu wa maisha au naenda shule bila hela, nawe yanachangia. Ni tabia zao kuharibika afu na ugumu wa maisha.
Sawa, nini ushauri wako sasa kwa mabinti na wale wanaowapa mimba?
Yani wa mabinti wawe wanaadhibiwa ili kwamba wawe na uoga wa kujua kwamba nikitenda mabaya haya na nikabeba mimba nitapata adhabu ya kufungwa. Maana wanaona tu kwamba wakiadhibiwa nani, wavulana wenyewe wanaendelea kustarehe na kuona tu kitu cha kufanya ni cha kawaida tu kwao kufanya hivyo. Wanakuwa hawatambui makosa yao. Kama wanafungwa watakuwa wanajua makosa yao kwamba tukifanya hivi tutapata adhabu.
Hasa akifungwa shule inakuwaje?
Shule. Kwani akibeba mimba kwani ataendelea kusoma shule? Si asomi, bora akatumikie tu shule akose afu na akatumikie adhabu. Hii na wengine ambao hawajafanya kitendo hicho inao ili wajifunze nao.
Lakini wao ni watoto.
Sawa, kwani watoto hawana kifungo? Kuna mbona kuna kifungo cha watoto? Waka kipo.
Ni mtoto amefanyiwa ukatili na mwanaume. Kwani kwa, naye tumfunge?
Kwani amebakwa? Walikubaliana. Kama amebakwa, kwa nini hakutoa ripoti kwamba huyu amebakwa, akasema kwamba mimi nimebakwa? Hapa achukuliwa hatua aliyemfanyia kitendo hicho.
Kuna kubaka kwa aina mbili. Kisheria hata ukimshawishi wewe utakamatwa umebaka. Lakini unaweza ukambaka kwa nguvu. Kwa ambaye yule aliyebakwa kwa nguvu.
Sasa na si kwamba wanaobebesha mimba ni wa baba, wengine ni vijana wenzao. Sasa lika moja wanalingana.
Ukatili unapotokea, jamii inashuhudia, na baadhi ya wakazi wanasema wasichana wenyewe wa shule wamejiendekeza, ama kwa kutotoa taarifa, ama wengine kwa kurubunika kirahisi. Na wauliza tena, nini kimetokea kiasi kwamba wanajamii wengi wanafumbia macho vitendo vya kikatili, huku tukiwaona baadhi ya wanaume wakielekea kuwarubuni watoto wa shule?
Mimi naitwa Jiwali Asumani, mkazi wa Kiloleni Mapambano.
Tunaambiwa zamani ilikuwa mama ukimkuta msichana mdogo amesimama na mwanaume, ulikuwa na uwezo wa kumsimamisha na kumuonya.
Ndio.
Je, sasa hivi nini kimetokea mpaka watu wanaona kawaida na wanapita tu?
Sasa hivi kitu tunaona kama kawaida, unaweza kumkanya mtoto wa mwenzio. Mama mtu akasema, kwani wewe ulimtani hataki alibikiwa ni wako? Kwa nini akaona mfatafata mwanangu? Na nini? Unachomfuatia mwanangu? Sasa hapo inabidi mtu usifanyaje? Hata ukimuona anafanya mabaya unabidi upite. Na binti mwenyewe anaweza kukufuata kukutukana. Anasema kwamba kwa nini ulinifuata ukaenda kuombea mzazi wangu? Kwa nini nimekuta umenimisiana mwanaume ili nakuuma nini? Nilipeleka kwako. Anaweza kukutukana.
Na kingine? Wasichana hasa wa sekondari, tunaamini wanapaswa wamalize shule.
Ndio.
Nini kinawafanya wadanganyike kiurahisi? Kwa hawa vijana wa mitaani, nini kinawasukuma wadanganyike kiurahisi?
Kutokana na sisi wazazi wenyewe tunapokuwa sangine, yani mtoto anaweza kukuomba hela. Unaona? Au akifika hapa nyumbani katoka shule, unaweza kumfokea na mkalipia hela kula sangine chakula yeye katoka shule ataka hale, na wewe unafika mzazi unaanza kufoka mtoto, baadaye akipata hata mwanaume akimpa 5000, anaanza kubadilika. Kwa hiyo natakiwa wazazi sisi wenyewe hata kufika mtoto wa shule umjali. Akifika chakula hiki hapa, kama hivi tunadaiwa 2000 shule. Unabidi umpe, si wanashinda paka jioni, unabidi umpe hiyo 2000 kwa wiki. Ili ashinde arudi jioni.
Sawa.
Umenielewa eh?
Nimekuelewa. Kingine nini kifanyike ili kuwasaidia wasichana wasome vizuri na wasirubunike kiurahisi?
Ni sio wazazi wenyewe tutapoona kwamba mtoto wa mwenzio analibikiwa, inabidi usimame na wewe umsaidie hata pao tukubali kutukanwa.
Bwana mtukane. Na hao vijana wanaowadanganya, sio vijana tu, wengine ni wanaume watu wazima eh.
Walimu wenyewe wakiwemo.
Na walimu? Kuna kesi umesikia walimu wamewadanganya wanafunzi?
Wapo, tunawaonaga sangini, unakuta mwalimu kama wewe ni mwalimu. Umetoka shule na wanafunzi umeshawaga. Inakuwaje tena usimame naye pembeni? Kwa hiyo unapotoka shule, mwanafunzi kashatoka na wewe mwalimu, shika stabu zako uende nyumbani kwako, na wewe utapo nani na mwanafunzi aende nyumbani. Sasa wewe mwalimu usipasi tena unakoma tanguzana na binti. Unaenda nao wapi? Unawaambia nini? Na wakati wewe umeshaachana nao kule shuleni, mazingira ya shule basi.
Hivi kwa nini walimu hawana hofu ya kutoka na watoto kike wanafunzi wao?
Wanakuwa si mtu akimwona kama yupo mwanafunzi na binti, wanajua si mwalimu wake. Kwa hiyo ile hofu inakuwa haipo. Lakini mwingine ukiona alifikiria anasema kwa nini mwanafunzi, afu kiangalia walimu ni vijana. Kwa hiyo yule binti anakuwa naye anamtamani. Kwa hiyo kwa nini atanguzane naye? Anaweza kumtamani.
Ni Bi Johari Athumani, mkazi wa Tabora. Swala la binti wa shule kupata mimba ni kesi ya ubakaji, na kifungo chake ni hadi miaka 30 kwa mwanaume ambaye atabainika kumpa ujauzito mwanafunzi. Lakini je, binti wa shule kupewa adhabu baada ya kupata ujauzito inashukuliwaje? Bi Johari Athumani yeye anapendekeza adhabu ya kifungo pia kwa wasichana ambao mtabainika kupata ujauzito mkiwa bado masomoni.
Watoto wa kike na wenyewe watapofungwa watakuwa naogopa.
Lakini yule ni mtoto.
Kwa sababu yeye atakuwa ni mtoto, lakini akidanganywa anakubali, na kama amebanwa kwamba anachukuliwa na mwanaume anaenda, kwa nini asiende kusema nyumbani? Kwa hiyo naye anakuwa akakubaliana afungwe tu.
Uone kama ni adhabu mara mbili.
Hapana, afungwe tu ili akishaona kwamba akifungwa ataogopa. Na iwe fundisho hiyo kwa wengine.
Sasa yeye amepata mimba. Na tunamfunga mama, unategemea nini kweli?
Wapo naingia magerezani wamefungwa. Jiona kama hapo wana kina mama wajawazito huko. Wanafungwa. Sasa naye binti akifungwa na yule mwanaume wake aliompa mimba wafungwe, inakuwa ni fundisho, ataogopa.
Sasa. Lakini wengine wanafanya na hawapati mimba. Tunafanyaje kuwasaidia?
Ah, sasa kwa kamati inakuwa ni issue kwa sababu gani anafanya ile tukio atakuwa huwezi kulijua. Huwezi kumkamata paka apate ujauzito ndio utamkamata.
Asante sana mama. Umesema wewe utaniuzia shilingi ngapi?
400.
Sio 300.
Hapana.
Ya kienyeji kabisa?
Chukue
mawili. Mawili hayatoshi. Chukue manne.
Manne.
Alafu na nyanya chungu. Na nyanya chungu?
Mimi naitwa Lema Patrick, mkazi wa Tabora. Wasichana wengi wanaendekeza mambo ya dunia, wanaacha masomo, wanaendekeza mambo ya wanaume.
Kwa hiyo ushauri wako?
Mimi ushauri wangu kwa wasichana, wafate kwanza mambo ya shule, maana ukishika mawili moja unakuponyoka. Kwa hiyo angalie kwanza mambo ya shule, wakimaliza hayo mambo yapo baadaye wataendelea.
Sasa tunawalaumu sana wasichana. Unadhani kosa ni lao wasichana wenyewe au ni kosa la vijana pamoja na wanaume ambao wanawatafuta wanafunzi?
Wote wana makosa, kwa sababu wewe ukifuatwa si unaweza ukakataa. Kwa sababu ukikataa mtu hawezi kukulazimisha.
Kwa hiyo nini kifanyike ili kuwasaidia zaidi?
Mimi nawashauri wazazi, mtoto, kwa maana kuna wazazi wengine mtoto anapotoka shule, yani amfuatilie. Ina maana ametoka shule anaendelea, anamwambia aendelee na kazi tu za nyumbani. Afuatilie kwamba huyu alifika shule au vipi. Kwa hiyo mimi nawashauri wazazi, mtoto anapotoka shule unamwangalia madaftari yake, unamuuliza.
Mimi naitwa Mama Kapele.
Mama Kapele. Majina kamili?
Majuma Athmani.
Wasichana wanafunzi huku maeneo ya hapa, najua shule ipo karibu hapa. Nini kinawasumbua zaidi?
Wasichana wetu wa sasa hivi kwa kweli hawashikiki wakiwa kimajumbani hadi shuleni. Manake sisi wazazi huwa tunakutana, kama sisi wa darasa la saba, huwa tunakutana mara kwa mara. Tunaelezwa na walimu wetu, jamani watoto wenu hawafiki shule darasani. Kwa hiyo jifanye jitihada, mwapunguzie kazi, wajaribu kufika. Lakini nyumbani anaaga anakuja shule. Na shule anafika hayupo. Umeona?
Sasa mmegundua wanaenda wapi? Kama shule hayupo na nyumbani ameondoka, wanakuwa wapi?
Ndoko labda kutafuta ndo mimba za utotoni. Manake kama shuleni hayupo na nyumbani hayupo, atakuwa wapi? Si huko kutafuta mimba za utotoni.
Mama, nadhani kwa nini wasichana hawana hofu ya wanaume kiasi kwamba wanawakimbilia ili mradi wanawapa tu kitu kidogo?
Kwa sababu watoto wetu wamekuwa viburi. Yaani hata kimuona mbaba anaona kama vile size yake tu. Kimuona, yani wewe ukiongea hivi kama yeye hata kuelewi. Mnabidi mnajibishana tafikiri mtu na shemeji na dada yake. Nini? Basi inakuwa haina maana. Mimi ushauri wangu kwa kweli, sisi tukiwa kama wazazi, zamani za kale tulikuwa tunakaa na wazazi wetu sisi. Yaani kwenye neno ule moto wa jioni ule, tunaanza kufundishwa jinsi ya kuishi na binadamu, jinsi ya kuishi na nani. Sasa na sisi wazazi wa sasa hivi tunatakiwa tukae na wazazi na watoto wetu wa kike, tuwafundishe maadili ya sasa hivi.
Na hawa vijana na wanaume ambao wanawadanganya wasichana wa sekondari, unashauri nini kifanyike kwao?
Yaani mimi nashauri kwa kweli, mimi nikimkuta kama mzazi, yaani nikimkuta tu kijana akasimama na mwanangu, inabidi nikamripoti katika serikali kwamba kwa nini kasimama na kijana wangu pembeni uchochoroni, alikuwa anamwambia nini
hapa? Mwenyekiti yuko?
Kwa jina naitwa Juma Alichaka, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Zanati, vile vile mwenyekiti wa soko hapa kata hapa Kiroleni.
Wasichana wanafunzi kwa maeneo haya, nini kinawasumbua zaidi?
Wanafunzi wa shule za sekondari?
Yeah.
Wanafunzi wa shule za sekondari kikubwa kwa wachache, sio nizungumzie kama combine, si ndivyo? Kwa wachache wanasumbulika na tamaa hizi ndogo ndogo.
Tamaa?
Nini
kinawafanya wawe na tamaa?
Kutokana na tamaa, ina maana tamaa kisosi, yani siku zote tamaa ni kishawishi cha jambo ambalo liko nje ya uwezo wako ndio linakufanya upate tamaa. Si ndivyo? Inawezekana kuna mzazi mwingine anampa baba yake 5000 kwenda nayo shule.
Anampa
labda shilingi 5000 kwenda nayo shule. Si ndivyo? Wewe una mzazi wako ana uwezo kukupa shilingi 1000 au 500. Si ndivyo? Sasa unatafuta njia mbadala ili kusudi na wewe uende na vitu vidogo vidogo kama vya namna ile. Kwa hivyo vinakuingiza katika magenge ambayo mengine sio rasmi.
Sawa. Ndio tusemaje, wasichana wetu wazazi wamewashindwa watoto wao, ama shida ni nini? Maana tunaambia zamani watu walinyoka na vitu kama hivyo vilikuwa kawaida. Ila siku hizi ni kama inaonekana kawaida kwa msichana kuwa na wavulana wawili watatu na bado yuko shule. Je, wazazi wameshindwa ama shida ni nini?
Yaani utafasiri moja kwa moja wazazi wameshindwa. Kuna mengine yanatendeka wazazi hawajui. Si ndivyo? Lakini sasa ni labda ni wito kwa wazazi sasa ni kwamba kuhakikisha kila mzazi anamfanyia uchunguzi mwanae wa kutosha, si ndivyo? Ili kusudi aepukane hizo tamaa.
Lakini kawaida wasichana ambao wanasoma sekondari wasaidiwaje? Kwa sababu tunaamini bado ni watoto na maamuzi mengine wanafanya ni kweli ana njaa anahitaji kupata 1000 2000 kwa analazimika kufanya. Nini unawaambia kwanza watoto wenyewe wasichana na pili nini unawaambia wazazi wao ambao wanawasimamia watoto?
Wito kwa watoto wa kike ni kwamba wanachokwenda kusema kusoma pale ni kwa ajili ya maisha yao. Si ndivyo? Wanaandaa mwanga wa maisha yao. Kwa hiyo wadili na kile kilichowapeleka kule, si ndivyo? Waachane na hizi tamaa. Lakini vile vile wito kwa wazazi ni kwamba wahakikishe kwa sababu zamani wa mtoto wa kike alikuwa akija nyumbani anafuatiliwa kwa kila jambo. Na akitoka shuleni kama ni saa 8 ama saa 10 hawezi kutoka tena kwenda sehemu yoyote zaidi ya kuepo mazingira ya nyumbani. Lakini sasa hivi mtoto anaweza katoka shuleni na saa 12 na akaondoka na akarudi saa 3 usiku na mzazi akawa anamwangalia mtoto wake tu, si ndivyo? Bila kujua kaenda wapi, bila kufanya kaendaye. Na saa nyingine akimuuliza anakuja juu na kila kitu. Lakini wakumbuke wazazi ni wachunga ambao wanatakiwa kumkemea mtoto kwa kila aina ya jambo, hakikisha mtoto ameenda katika utaratibu uliokuwa sawa sawa.
Mwenyekiti, vijana wanasimama, kwa mfano bodaboda anaanza kama amesimama na msichana. Tunajua ni mwanafunzi au mtu yote, mwingine ni mwanaume tu mtu mzima amesimama na mwanafunzi barabarani. Na wakati mwingine wanaingia hata nyumba za wageni, lakini jamii inashangaa. Sasa mwenyekiti, nini nafasi ya jamii kwenye masuala kama haya?
Sisi kama viongozi wa serikali ambao ndio tu viongozi wa serikali za mitaa ambao tunakuwa karibu sana na jamii, tutoe wito tu, kwa sababu kulingana na utaratibu uliokuwa sasa hivi ni kwamba hawa watoto na hao wanaofanya yale masuala hawatakuwa wanakwenda mapolini wala wapi, si ndivyo? Wanakwenda katika jamii ambayo tuliokuepo. Kwa hiyo kila kiongozi ajijue kama ni mchunga wa kila mtoto. Hata ipomuona mtoto yuko kwenye maeneo yake yako tofauti, si ndivyo? Anaweza kuchukua hatua ili kusudi kuwaokoa watoto zetu bila kujali ni wako wako ama si wako wako.
Na kwa wengine ambao si viongozi?
Na kwa wengine sio viongozi wachukue tu, na wenyewe ni wazazi. Si ndivyo? Wana jukumu la kuwachunga watoto anapomuona mtoto yuko katika mazingira tofauti au anaashiria tu kabisa mtoto anaingia guest, aidha na bodaboda, aidha na mtu mwingine aina yote. Achukue hatua tu. Zitaweza kutusaidia kupunguza hili jambo. Wakipatikana wanane, 10, 20 au 800 huku, kuna serikali yetu ilivyo, na maana hii tabia itaisha.
Na tunapoangazia swala hili la ulinzi kwa mtoto wa kike, tujiulize, je, mzazi ama mlezi unaweza kufanya nini pale endapo binti atatoroka nyumbani na kuenda eneo lisilojulikana na baada ya siku moja ama mbili kurejea nyumbani? Basi baadhi ya wazazi hawashtuki endapo binti atatoroka, kama kisa hiki ambacho anasimulia mwalimu kutoka shule ya sekondari Fundikira.
Kwa jina mimi naitwa Mwalimu Halilo Mohamed Cheo, ni mwalimu wa nidhamu Fundikira sekondari. Ndani ya wiki mbili hizi hapa tumepokea malalamiko kama mawili. Moja la mwanafunzi mmoja katoroka tu nyumbani kwake, lakini inavyosemekana kafichwa kwenye nyumba za hizo geto za wavulana paka dakika hii hajapatikana nyumbani kwao. Na jana kuna mzazi mmoja kaja kuripoti hapa shuleni, mwanafunzi mmoja ambaye anaitwa Neli kaondoka nyumbani kwao mpaka dakika hii hawajajua alipo. Lakini nyepesi nyepesi wanzao wanasema kwamba huwa anaenda kwa mwanaume, anaenda kufichwa, na hii katoroka ni mara ya pili. Lakini wazazi hawalichukulii uzito, wanaacha na wanajua kinachofanyika. Sasa mpaka inafika mahali sisi kama walimu tunajua labda wazazi wanashirikiana na wahalifu.
Nini kimetokea mpaka msichana atoroke? Yaani nini kimetokea mpaka msichana atoroke na wazazi waone ni hali ya kawaida? Shida ni nini?
Shida kubwa ambayo inawasumbua watoto ni hali ya uchumi. Kiangalia mazingira wanaokaa, mwingine unakuta baba na mama wameachana. Baba anakaa na ameoa mke mwingine na mama katelekezwa, ina maana anakaa kama mjane. Maisha hali ya nyumbani inakuwa ni ngumu, hivyo inafikia ni rahisi mtoto wa kike kurubuniwa na kuweza kwenda kwenda kwa wanaume ili kwa ajili ya kujipatia kiasi fulani cha pesa ili aweze kujikimu katika mahitaji yake.
Hali ya uchumi, sawa. Na wasichana ambao kwa mfano ili tukio ambalo umeelezea la
msichana kutolewa kabla kwenda kwa mwanaume, je, wasichana wenyewe wana uwezo wa kureporti kama ukatili au nao wanaona ni kitu cha kawaida kufanya?
Wao kama wenyewe hata ukiwauliza ni ngumu sana kuripoti, kwa sababu wao haoni kama ni ukatili. Wao wanaona tu ni kawaida, kwa sababu yeye ndo anaona kama kafaidika. Kwa mpaka dakika hii nafikiri kwamba tatizo kubwa sana liko kwa jamii. Na jamii wanaona kabisa, lakini kulikemea hili bado mwamko haujapatikana.
Nini kifanyike kwenye hili?
Nafikiri kwamba ni ushirikiano uweze kutolewa kwa wazazi, kwa sababu sisi kama walimu mambo haya na yote yanatokea ikiwa mtaani. Si tunapata tu taarifa huku, tukifuatilia, tukihoji, mwanafunzi mwenyewe hatupi ushirikiano, kwa sababu hata wazazi wenyewe hawatupi ushirikiano. Wao wanaona kabisa ni kwamba labda mtu mwenyewe tayari anafahamika nyumbani, na haswa haswa watoto wanapofika kidato cha 4.
Kwa naona ni kitu cha kawaida. Sawa. Kwa vijana ambao wanawasumbua wasichana ambao ndio wanawatorosha, mwalimu, nini mapendekezo yako sasa, nini kifanyike kwao?
Mimi nafikiri kwamba inapotokea mwanafunzi, kwamba jamii iweze kuelimishwa kwamba inapotokea mtoto katoka nani katoroka nyumbani, anaporejea jamii iweze kumchukulia, kwamba iweze kufuatilia kwamba huyu mtoto alipotoroka alienda wapi, ili waweze kupata ni wapi pa kuanzia, kwa sababu wengine hata polisi tu hawaripoti. Mtoto hayupo nyumbani na mzazi naye anachukulia kawaida tu.
Sasa kuna changamoto ambazo mwalimu unaziona ni ngumu kwako kwenye kuwalinda wasichana wa shule?
Kwa hapa sisi, kwa sababu tunakaa nao shuleni, tunapoona kwamba kuna changamoto mara kwa mara, sisi kama walezi huwa tunakaa nao na kuweza kuwaeleza mabaya na mazuri. Umuhimu wa elimu, kama mtoto wa kike utamkomboa katika maisha yake, na endapo hata chukulia uzito swala la elimu akajichanganya na mambo ya mtaani, nini hasara yake? Hivyo tuna mara kwa mara huwa tunakaa na tuna walimu walezi ambao sasa hivi wamekuwa ni wengi, walezi wa kike, walezi wa kiume, tunashirikiana na mwalimu wa nidhamu.
Jina langu naitwa Mwalimu Kashinde Faustin, mkuu wa shule ya msingi Seke iliyoko manispaa ya Tabora.
Jamii yetu inafeli wapi kiasi kwamba tunamwona mvulana na mtoto, lakini si kawaida sana. Nimewasikia nchini Uganda mvulana yoyote kisichana, ukisimama na msichana mwenye rika la wanafunzi, wako tayari hata kukukamata. Lakini sisi tunaanza kana pita, tunaona sio mtoto wangu, basi acha tu. Tunafeli wapi?
Nafikiri mahali ambapo tunashindwa au tunakwama ni uelewa. Tukiwa na uelewa ya kwamba mtoto wa mwenzoni wa kwako vile vile, hii inaweza ikasaidia. Lakini jamii kubwa bado inahitaji kupewa uelewa wa kutosha juu ya namna gani ambavyo wanapaswa kuwalinda hawa watoto ili waweze kuhitimu masomo yao na hatimaye waendelee elimu ya juu na waweze kufikia yale matamanio na malengo ambayo wao wameyafikiria kama wao, na malengo ya wazazi kama jinsi wanavyotamani wao wafikie, na hata taifa kwa ujumla. Kwa hiyo jamii inapaswa kuelimishwa. Kikubwa ambacho kimekosekana ni elimu. Elimu bado hawajawa na uelewa mkubwa juu ya namna gani ambavyo wanaweza kutumia nafasi wazonazo ili kuweza kuwalinda hawa watoto. Lakini elimu ikitolewa na jamii ikafahamu, basi tuna imani kabisa kwamba hivi vitendo vinaweza vikaripotiwa na lazima vinaweza vikaisha kabisa, kama sehemu zingine kama wameweza, kwani sisi tusiwezi.
Ingawa baadhi ya wazazi wanalaumu wasichana kwa kushindwa kujisimamia kiasi kwamba wanafanyiwa vitendo vya ukatili, hasa ukatili wa kingono, ofisi ya elimu hapa Tabora inawataja wazazi nao kuwa ni kikwazo, ama kwa kushindwa kuwasimamia watoto wa kike, lakini zaidi ni kushindwa kutoa ushirikiano kwa mamlaka husika endapo binti atapata mimba. Wengi wao wamekuwa wakimaliza kesi hizi kijamii na kutoangalia maslahi mapana ya binti wa shule ambaye amekatishwa masomo.
Mimi kwa majina naitwa Halima Asumani Sangali, ni afisa elimu takwimu vifaa manispaa ya Tabora upande wa sekondari. Shida kama nilivyosema ipo kwa Tabora. Na shida kubwa ni hiyo elimu sasa kutolewa. Kila mtu ni mlinzi wa mtoto wa kike. Kila mtu, kila yani kwa jamii nzima ni walinzi. Mimi, wewe na mtu mwingine. Kwamba hili tatizo, hili swala la ulinzi wa mtoto wa kike si la mwalimu peke yake. Hili swala la ulinzi wa mtoto wa kike si la mzazi peke yake, ni jamii husika. Kwa sababu matendo haya mengi yanafanyika kwenye jamii. Na vyombo husika vinavyohusika na hili swala la kesi za mimba. Tunaomba wawe wana zinafika sehemu hawa watu wanaopa wanafunzi mimba wawe wanahukumiwa na zinatangazwa ili wengine waone kama ni fundisho, yani iwe fundisho kwa jamii. Kwa sababu mimba inapatikana, prosesi ya kwanza mkuu wa shule kama sheria inavyomuongoza lazima ule mwanafunzi asimamishwe shule. Akishasimamishwa shule anamwandikia barua mtendaji wa kata, na ndio hiyo tunayokusanya takwimu kwamba zinakuja huku kwetu. Sisi tukishapata majina ya wale wanafunzi kama ofisi, huwa tunamwandikia mtendaji barua. Na ile taarifa tunawasisitiza walete na alabi namba, kwamba wanapoipata tu wamfuatilie mzazi na kesi ikafunguliwe polisi. Lakini alabi namba zinakuwepo kwenye zile takwimu zetu sisi, kwa sababu na sisi kuna sehemu tunaishia. Tunakabidhi vyombo vingine vifate utaratibu. Sisi tukishapata yale majina huwa tunaandika barua kwa mtendaji kata, na tunamwandikia mkurugenzi sisi kama idara kwamba tuna mimba kadhaa, wanafunzi watano wamepata mimba, jina fulani, kidato, hali ya kesi ikoje, amesimamishwa shule, kesi iko polisi, alabi namba fulani. Lakini nakala tunampa mkuu wa wilaya. Yeye mkuu wa wilaya ndiye mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya. Kwa hiyo yeye ataingiza naye kwenye vikao vyake kuona follow up, kwa sababu OCD naye anakuepo kwenye hiyo kamati ya ulinzi na usalama, ili waone wafuatilie sasa zile kesi polisi. Lakini changamoto inapokuja, mtendaji tunampa sasa kwamba kazi ya kufuatilia, tunamwandikia barua official kutoka idalani na inasainiwa na mkurugenzi kutoka manispaa kwamba tunaomba atupe status ya hiyo kesi ikifikia tarehe fulani, tunampa deadline. Kwa hiyo lazima arudishe majibu kwa mkurugenzi kwamba ile kesi imefikia wapi. Changamoto inayotokea, mzazi pia hawatoi ushirikiano kwenye hizi kesi. Ilishatokea kesi hiyo ya Oktoba, Disemba. Tumbi, kata ya Tumbi, shule yetu ya Changa Sekondari. Mpaka mtendaji alimfuata yule mzazi kumlazimisha aende polisi akafungue kesi. Ika delay, yule mtuhumiwa akakimbia. Mpaka saizi wanamtafuta, hapatikani. Kwa hiyo changamoto iko hapo. Jamii yenyewe haitoi ushirikiano na wale maafisa watendaji kata ili kumkamata yule mtuhumiwa, kwa sababu wenyewe ndo wanatakiwa kumkamata yule mtuhumiwa wampeleke polisi. Ili kesi sasa ikaendelee. Kwa sababu tayari yule mtoto anakuwa keshakatishwa maisha yake. Pale ndo mwisho wa ndoto yake. Mwingine utakuta anapata mimba form 4. Bado kidogo tu afanye mtihani. Miaka 4 aliyotumikia kwenye elimu yake inakuwa imeishia hapo. Lakini sasa tunaomba, yani tusaidiane sana kwenye hili swala la kuwakamata wale wahalifu wanaowapa wanafunzi mimba. Kwa sababu changamoto zipo, tunakabiliana nazo na sisi kama idara kwa kushirikiana na mkuu wetu wa wilaya. Kuna programu ya kujenga mabweni kwa watoto wa kike kwa shule zetu zote 8 zilizokuwa pembezoni. Lakini kwa sasa mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa kupitia nguvu za wananchi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali tumeshaanza kujenga mabweni kwenye shule 3 za pembezoni, ambazo utakuta mwanafunzi anatembea umbali wa kilomita 9, 10, 17 kufuata shule ilipo. Hayo mabweni yako katika ni ya watoto wa kike. Kila shule bweni moja moja, shule ya sekondari Ndevelwa, shule ya sekondari Itonjanda na Ititemia. Yako kwenye level ya msingi, lakini Itonjanda wenyewe wameshaanza kupandisha boma. Wameshaanza kujenga matofali kwa kupandisha boma. Sasa ni lai tunaomba wadau, yani tukiweka mabweni kwenye hizi shule zetu za pembezoni kwa watoto wa kike, tutakuwa tumewaokoa sana, kwa sababu changamoto ni nyingi. Jamii pia haijui muhimu wa elimu. Mtoto anabanwa akiwa shule, lakini akisharudi nyumbani kidogo, kuna sehemu wenzetu wazazi hawatusaidi kuwabana wa wanafunzi.
Na mpaka hapo sina cha ziada kutoka Tabora. Mimi ni Anko Dennis Mwasalanga. Asante na kwa heri.